Азатлык радиосу сөйлөй. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн 27 апрель, дүйшөмбү. Азатлык тапшырууда. Дүйнөдө дуңгуз гриппине каршы чаралар көрүлдү. Олимпия ойыннары өтөсү Сочи каласында шәһәр башлыгын сайлауны шигүтте. Оппозициядәге намзатлар мәхкәмәгә шикаят итәчәген белдерә. Татарстан зыялылары туган тел көнендә татарларны борчыган җитди сорауларны куйды. Шигърият бәйрәменнән безнең язма булыр. 26 апрельдә Казан татарча сөйләште. Үзебез хәрәкәтенең мин татарча сөйләшәм чарасы йомгаклары белән танышырбыз. Ә әлегә азатлыкта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Дуңгыз грибы Канада, АКШ һәм Испаниядә теркәлде. Мексикада бу җирдән үлүчеләр саны 100 меңнән арт, 100 кешедән артты. Оппозиция Сочи шәһәр башлыгын сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдерә. Беларус президенты Александр Лукашенко 14 елда беренче тапкыр Көнбатыш Европага рәсми сәфәргә килде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дөньяда Мексикада башланып, АКШ, Канада һәм Европага тарала башлаган дуңгыз грибы каршы чаралар күрелә. Европада беренче авыру Испаниягә Мексикадан кайткач теркәлгән. Бу атнада Европа берлеге сәламәтлек саклау министрлары чираттан тыш утырышка җыела. Мексикада дуңгыз грибы ширеннән 100-дән артык кеше үлде. Шир таралган илләргә бармый тору киңәш ителә. Сочи шәһәр башлыгын сайлауда 77% тавыш белән бердәм Русия намзаты Анатолий Пахомов җиңде дип хәбәр ителә. Оппозиция намзаты Борис Немцовның сайлау штабы тавыш бирү вакытында күп санлы хәрәмләшүләр булганын белдерә һәм тавышларны кабат санауны таләп итәргә җыена. Беларус президенты Александр Лукашенко Ватиканда Рим папасы Бенедикт 16 белән очрашты. Бүген ул шулай ук Италия тышкы эшләр министры Франко Фраттини һәм премьер-министр Сильвио Берлускони белән очраша. Беларус президентының бәйсез мәгълүмат чаралары һәм оппозициягә басым өчен сәяхәт чикләүләре аркасында 14 елга якын Көнбатыш Европага рәсми сәфәргә чыкканы булмады. Мәскәү кибетләренең берсендә ут ачып 3 кешене үтергән, 6 кешене яралаган милиция хезмәткәре Денис Евсюковның рухи сәламәтлеге тикшерелә. Евсюков сәламәт дип табылса, аңа карата 2-дән артык кешене үтерүдә гаепләп җинаять эше ачылачак. Мәскәү эчке эшләр идарәсендә Евсюков гаилә низагы аркасында ут ачкан дип фаразлыйлар. Кулга алу вакытында милиционер көч кулланган. ЮКОСның элекке юристы Светлана Бахмина иреккә чыкты. 21 апрельдә мәхкәмә аны вакытыннан элек шартлы рәвештә иреккә чыгару турында карар кабул итте. Британия премьер-министры Гордон Браун Афганстанга булган сәфәре вакытында төбәктә экстремизмга каршы көрәштә яңа стратегия кирәк дип белдерде. Браун кабулда Афганстан президенты Хәмид Карзай белән очрашты. Төркия һәм Сүрия уртак хәрби күнегүләр башлады. Төркия хәрби кешеләр башлыгы бу чараны тарихта беренче шундый күнегү дип атады. Шара шик буен саклау хезмәтен камилләштерү максатында оештырыла дип хәбәр ителде. Израиль саклану министры Эхуд Барак бу күнегүне борчуга сала торган шара дип бәяләде. Төркия Израильнең төбәктәге иң якын беректашларының берсе. 2008 елда Төркия Израиль белән Сүрия сөйләшүләрендә арадашчылык итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән аусы кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Сочидагы шәһәр башлыгы сайлаулары, оппозициядәге намзатлар мәхкәмәгә шикаят итәчәген белдерә. Казанда татар зыялылары туган тел көнендә сәяси сораулар куйды. Казан туган тел көнендә генә булса да татарча сөйләште. Шушы һәм башка темалар турында безнең хәбәрчеләребез сөйләр. Азатлыктан айрылмагыз. Birinchi natijalarga qaraganda yakshanbida Sochida o'tgan saylovda jinguni shahar boshlig'i vazifasini boshqaruvchi Anatoliy Pakhomov yovlagan. Birdam Rossiya vakili tovushlarining 77% qozongan deyildi. Oppozitsiya namzati Boris Nemsov 13% bilan ikkinchi, kommunist Yuriy Dzaganiya 6% bilan uchinchi o'rinda. Oppozitsiyadagi namzatlar tovush beru vaqtida haramlashuvlar bo'ldi deb ham mahkamaga shikoyat etishagin bildirdi. To'liq ma'lumot bilan Oliy G'ilmiy.
Sochi boshlig'i Kanafi uchun kurash ayrucha qizuv bordi. Ham bu anglashiladi. Sochi Rossiyaning g'oligina shahari tugul. U yilning eng yaxshi yolitu o'rni sanala, onda prezidentning o'tirmasi o'rnashgan. Eng muhimi 2004 yilda bu shaharda qishqa olimpiya o'yinlari o'tkazish. Bu o'ngaydan onda milliardlagan dollar investitsiyalar kutiladi. Xalqaro qiziqsinu saylovda tanilgan shaxslar qatnashuvga qaramasdan yerli matbuot unga allani e'tibor bermadi. Tovush beruvda saylovchining nibori 38% qatnashgan. Tovushlarning 4dan 3ini shahar boshlig'i vazifasini boshqaruvchi Anatoliy Pakhomov yovlagan. Oppozitsiyadagi namzatlar buni haramlashuv deb atadi.
Надо сказать, что это беспрецедентное по использованию административного ресурса компания.
Административ басымның булай күчле булганы юк иде әле ди. Коммунистлар намзатта Юрий Дзагания. Намзатларгә түләүле эфир вакыты бирелмәде. Бу сайлауның берничә тә демократик дип атап булмый.
В том, что эта компания никак не может считаться свободными демократическими выборами.
Җиңүче дип игълан ителгән Пахомов исә сайлау ярышында катнашмады диярлек. Халык арасына чыкмады, әңгәмәләр өләшмәде. Ләкин дәүләт телевидениесе хәбәрләреннән дә төшмәде. Бәйсез сәясәт белгече Дмитрий Орешкин Пахомовның югары соннарына шик белдерә.
Начать с того, что к утру понедельника сообщают данные по 80% обработанных бюллетеней.
Дүшәмбе иртәсенә тавышларның әле 80%-ына саналган диелде. 5-тән бере саналмаган. Гәрчә хәтта федераль сайлауда да төнге 3-кә инде 90% саналган була. Димәк, сәхнә артында нәрсәдер күзәтеп, кирәкле саннар ясап ятканнар.
Для того, чтобы получить такую цифру, какая нужна.
Икенче урын алган Борис Немцов фикеренчә, хакимиятләр бу сайлауда максатына ирешү өчен вакытыннан алда тавыш бирү дигән ысул кулланган.
Нам известно, что люди, которые голосовали досрочно, голосовали по принуждению.
Белүбезчә, вакытыннан алда бирүчеләр тавышларын басым астында биргән. Аларны эштән куу, эш хаклары түләмәү белән куркытканнар. Сочидагы эшсезлек, эш хакларының түбән булуын искә алганда, кешеләрне аңлап та була.
Естественно, в этой ситуации людей понять можно.
Газета.ру басмасы мәгълүматына караганда, Сочиның 30 меңләп кешесе тавышын вакытыннан алда биргән. Бу сайлаучыларның 11% дигән сүз. Гәрчә тавыш бирүгә 2 көн кала, сайлау комиссиясе бусан 5% чамасы дигән булган. Өстәвенә Абхазиядәге Русия ватандашларына да Сочи сайлауында катнашу мөмкинлеге бирелгән диле. Нәтиҗәдә вакытыннан алда тавыш бирүчеләр саны 27%-ка җиткән. Вакытыннан алда тавыш бирүнең ничек үткәнен Дмитрий Орешкин булай сүрәтли.
Что значит досрочно? Это значит привозят людей из производства на автобусах.
Кешеләрне автобусларга тияп алып киләләр дә, җитәкчеләренә ничек итеп тавыш бирергә кирәген аңлаталар. Нәтиҗә дөрес булмаса, сезгә яхшы булмаячак дип кисәтәләр.
Тебе будет нехорошо. Голосуй как надо.
Немцов кешеләре оештырган экзит пул нәтиҗәләренә күрә, Пахомов 46%, Немцов үзе 35%, Дзагания 17% аласы булган. Бу саннарга вакытыннан алда тавыш бирүләр кертелмәгән. Борис Немцов рәсми нәтиҗәләрне танымаячагын, шикаят бирәчәген белдерде һәм коммунист намзатны да шулай эшләргә өндәде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы көннәрдә бөтен дөнья буйлап дуңгыз гриппына каршы чаралар күрелә. Русиядә, Мексика һәм Американың кайбер штатларыннан итне кертү тыелды. Бу илләрдән кайтучыларның сәламәтлеген аерым тикшерәләр. Дөнья буйлап рәсмиләр яңа төр дуңгыз гриппына каршы чаралар күргәндә, вирус табылган җирдә Мексикада үлгәннәр саны инде 100-дән артты. Хәзерге вазгыять турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Мексика һәм АҚШта таралған Европа һәм Австралияда да изе күрелгән вирус кешедән кешегә күчә. Бауыры дуңгыз һәм куш гриппыннан барлыкка килгән дип исәпләнә. Ул кешедән кешегә төшкерү, ютел, кул кысу белән дә иләгергә мөмкин. Дөнья сәламәтлек оешмасы шернең дуңгыз ите белән юлыгу ихтималлыгы юк ди. Рәсмиләр Мексикадан кала Канада һәм АҚШ кебек илләрдә 1600-дан артык кешенең бу вирусны иләктерү сәбәпле карантинага алынуын белдерә. Мексика рәсмиләре шулай ук шернең гадәттә 25-40 яшьлек кешеләрдә күренүенә игътибар юнәлтә. Дуңгыз гриппы гадәти грипп шернен хәтерләтә. Кешенең кинәт тән температурасы арта, бугазы авырта, йөткерә башлый. Моннан кала кешеләрдә эч китү һәм кусу очраклары арта. Дуңгыз гриппенә каршы әлегә махсус дару юк, шулай да гадәти грипп дарулары кулланыла. Мексикада дуңгыз гриппыннан үлгәннәрнең саны артканда дөнья рәсмиләре вируска каршы җитди чаралар күрә башлады. Бу атнада Европа берлеге сәламәтлек саклау министрлары шираттан тыш утырышка җыена. Мексикада үлгәннәр саны артканда ил президенты Фелип Калдерон ясаган белдерүендә:
Se trata de una enfermedad seria, sí, pero una enfermedad curable.
Бу чыннан да бик җитди шир, ләкин аны дәвалап була. Бигрәк тә бу турыда вакытында чаралар күрелгән булса, Мексикада һәр төрле шир белән көрәшерлек сәламәтлек әсбаплары җитә. Шунысы мөһим, бу ширгә каршы дарулар бар һәм бу шир дәвалана ала, дип әйтте ул.
Esto es muy importante. La enfermedad es curable y tenemos los medicamentos para ello.
Асылда белгечләр алдан ук куш яисә дуңгыз гриппының һава аша кешедән кешегә күчү мөмкинчелеге турында кисәткән иде. Шул исәптән бик күп илләр моңа әзер торды. Европа Берлеге Шурасының сәламәтлектән җаваплы комиссары Андора Василино европалыларына бик кирәк булмаган очракта Мексика һәм АҚШка бармаска киңәш итә. Велисино шулай ук Берлек илләренең тышкы эшләр министрларына вирус турында мәгълүмат бирде. Берлек илләреннән булган Испаниядә илдә вирус очрагының күрелүен белдерә. 22 апрельдә Мексикадан укуын тәмамлап Испанияга кайткан 23 яшьлек егет карантинага алынды. Кайбер Азия илләре Мексика һәм Америкадан кайткан ватандашларын һава алынында ук тикшерә башлады. Аларда шир турында ишарәләр табылса, алар карантинага алына һәм тикшерелә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген Казанда туган тел көнендә алынган истәлекләр белән яшиләр, бу көнгә нәтиҗә ясыйлар. 26 апрельдә бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның туган көнендә Татарстан баш каласында гадәттәгечә шигърият бәйрәме узды. Быел бу чара гадәттәгедән мәртәбәлерәк итеп, зур кунаклар катнашлыгында оештырылды. Мәйданда җыелган халык шагыйрьләрнең, әдипләрнең сүзен тыңларга җыелды. Татарстанда туган тел көне дип игълан ителгән бу көндә үткән тантаналы чаралар турында Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Башта сүзне Римзил Вәлигә бирәбез.
Җәлил исемендәге театр янындагы Тукай һәйкәле каршында шигърият сөючеләр, милләткә битараф булмаган шәхесләр, төрле һөнәр, төрле төбәк вәкилләре җыелды. Нәкъ шушы көннәрдә Казанда тагын бер мәдәни чара үтә. Шанхай хезмәттәшлек оешмасына кергән илләрнең мәдәният министрлары үзләренең 6-нчы күчмә киңәшмәсенә килгән. Киңәшмәдә катнашучылар шигърият бәйрәменең мәртәбәле кунаклары булды. Русия, Кытай, Таҗикстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Һиндстан, Монголиядан килгән мәдәният министрлыклары җитәкчеләре шагыйрьнең һәйкәленә чәчәкләр салып, бәйрәмгә килгән казанлыларга сәлам җиткерделәр. Шигъри митингны Татарстан язучылар берлеге җитәкчесе Илфак Ибраһимов ачып җибәрде.
Мин яшьлек чал Казан, калалар каласы, сибелгән халкымның бәгъре күз карасы, мәңге яш таш кала, шагыйрьләр каласы, Тукайлы халкымның рухы баш каласы, мәңгелек бөек рух, нәкъ монда башлана, шагыйрьләр каласы, Тукайлы баш кала, халкыбызның бөек шагыйре Габдулла Тукай тағы да өзінің туған күнендә біздің баршамызды өз янына шақырып китерде. Бик Тукай, аның рухы біздің яныбызга дөньяның биш кыткасыннан, төрле-төрле дәүләтләрдән кешелекнең рухы сагында торучы вазифалы затларны да шақырып китерде. Башкалабыздагы быелгы шигъри байрамыбыз кайчандагыга караганда да җаваплы һәм мәгънәле булуын безнең белән бергә хәтта Тукай үзе үк, Тукай гына түгел, Кылгалидан алып, Кыл Шариф, Мөхәммәдият, Кандалый, Утыз Иманиләр, Тахташ Җәлил Туфан Хакимнар, Юзиев Агъләмов зөлфәтләрнең рухыда туеп, горурланып, безгә көч биреп торадыр.
Ел сайын Габдулла Тукайның туган көнендә Татарстанда мәдәният, әдәбият һәм сәнгать үсешенә өлеш керткән күренекле затларга республиканың иң дәрәҗәле премиясен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген тапшыралар. 2009 елның лауреатларын билгеләү турындагы фарманга Татарстан президенты тарафыннан кул куелгач, лауреатлар исемлеген бәйрәмдә Татарстан хөкүмәте җитәкче урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева игълан итте. Зилә Вәлиева Тукай бүләге лауреатларын котлап, бәйрәмгә җыелучыларга бер мөһим хәбәр дә җиткерде.
Безнең бу бәйрәмдә бүген зур кунакларыбыз да катнаша. Алар да безнең белән бәйрәмнең шатлыгын уртаклашырга килгәннәр. Һәм бәйрәм көнне шунысын да әйтеп китмичә булмый. Яңа чаралар өстәлеп тора. Менә бүген беренче мәртәбә Габдулла Тукай интернет сайты ачыла. Бүтән чараларга килсәң, инде хәзер даими чарага әйләнеп бара. Безнең яшьләр хәрәкәте, үзебез дигән хәрәкәт, Мәгариф һәм фән министрлыгы белән бергә «Мин татарча сөйләшәм» дигән акцияләрен үткәрәләр. Мин уйлыйм, бу уңай эшләр. Чөнки ул иң беренче һәрберебезгә мөрәҗәгать. Телне музейга куеп саклап булмый. Телнең яшәеше, аның бүгенге көне һәрбер кешедән тора, үзебездән тора.
Русия мәдәният министры Алексей Авдеев булай диде.
Габдулла Тукай – это гений татарского народа. Он бриллиант в культуре всех народов Российской Федерации.
Тукай ул Россия мәдәниятының бриллиант кашы. Аны төрки халыклар гына түгел, бөтен дөнья белә һәм олыглый. Кыска гына гомере өчен дә шагыйрь кешеләргә зур иҗади мирас калдырып китте.
Рано ушел из жизни великий Тукай, но после себя оставил произведения, которые являются эпохальными, они являются эталонными для татарского языка, они являются предметом изучения для многих и многих поколений многонациональной России.
Бер-бер артлы Тукай һәйкәле каршына чыгып, быелгы лауреатлар да хис-кичерешләре белән уртаклашты. Бәйрәмдә шигъри чыгышлар Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле башкаруында татар халык җырлары белән үрелеп барды. Равил Фәйзуллин, Газинур Мурат, Лена Шагирҗанова, Лилия Газизова, Илшар Ихсанова, Иркаил Зайдулла, Ахмат Рашид, Илдус Гыйлязев, Равил Бухараев, Эльмира Шарифуллина, Алексей Студин, Рәмис Аймат кебек танылган шагыйрьләр белән бер рәттән Йолдыз Миннуллина, Ленар Шаех, Рузаль Мөхәммәтшин, Лилия Гыбадуллина, Эльвира Хадиева, Рифат Сәләх кебек яш талантларга да сүз бирелде. Мондый бәйрәмнәрдә иҗатчылар иң җитди һәм милли рухлы әсәрләрен укыйлар. Актуаль сәяси мәсьәләләр буенча кыю белдерүләр дә шушы вакытта ясала. Бу елда тәнкыйтьләү, империячел дәүләт сәясәтенә каршы торучы шигырьләр дә яңгырады. Татарстанның халык шагыйре Роберт Миннуллин татарларның шамадан тыш юаш булуларын, туган телне сатарга әзерлек төсмерләрен чагылдырган шигырь укыды. Шулай итеп, хәзер дәүләткә, хакимияткә якын әдәбиятчылар да Русияның тел сәясәтен милли кыйбласын хөкем итәләр. Татар иҗтимагый үзәгенең шигырьләрендә, плакатларында Татарстанга һәм татар теленә мөнәсәбәт белән канагатьсезлек чагыла. Муртаза Рахимов дистәләгән башкорт гимназиясе ачканда Татарстанда татар мәктәпләре кыскара дип Минтимер Шәймиевкә тел тидергән язма тотучылар да бар иде мәйдәндә. Гомумән әйткәндә, шигъри митинг башка елларга караганда тантаналырак, күмәгерәк итеп үткәрелде. Ә канагатьсезлеккә килгәндә, демократик җәмгыятьтә хакимиятне тәнкыйтьләү, теләк белдерү гадәти күренеш. Һәрхәлдә Татарстанда моңа беркем дә гаҗәпләнми. Хәзер шигри бәйрәм турында казанлыларның һәм шәһәр кунакларының фикерләрен тыңлагыз. Ачык микрофонга әйтелгән тавышларны Мәликә Басыр туплады.
Субханалла, искитмәле, елдашлар булса без синри. Бел бик күңелле, бик яхшы бөтендәләрдә биюләре, җырлары белән. Инде зур уңышка ирешкән шикелле инде бу.
Бар күңеллелек бөтен дөньяда, бар бәйрәм бүген. Нәрсәдән бу мин белән бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Чөнки телебезне, гореф-гадәтләребезне саклап калырга, барыбызга да ярдәм итүче безнең бөек тукайыбызның туган көне. Шуңа җыелышты бөтен районнар, монда татар халкы гына түгел, монда кыргыз да, казах да, үзбәк дә, руслар, татарлар, бөтенесенең дуслыгы чагылап тукай берләштерә.
Ильяс Фаркутинов, Зәйр районы Шыпкавыннан, туган як мың шишмәләһе, туган тел ашкышлары, күңелләрдә мең шатлыклар, яңгырый азан мыңнары, мыңлы азан, дәртле казан, мәтхия укыйк бергә яңадан, һәммә безгә дә изге азан дыга кылыйк бердәм яңадан. Милләтемне рухландырып, ватанымны азатлыкка өндәп, Сөембикә ханым солтаным, бөеклеккә дәшә казаным.
Үземнең имен татар икәнен монда сизәм инде мин. Шул шәкелдек тә без 250 км. Сән бер шәһәреннән. Рухы сизәбез. Ну бездә юл, бездә юл. Без анда сизәбез елга бер саман туй үткәргәндә. Юк, анда дим. Казанда ул аны сизәргә була постоянно.
Тукайыбызның моңыбыз, дәртебез, зарабыз, эшебез, үзе кашыбыз. Фахрабыз бүген бик теләп, дәртләнеп, ялкынланып шушы бәйрәмгә килдек.
Тукайыбызның өчен иман. Ул безнең өчен кыйбла, язучылар өчен. Тукай пәйгамбер шагыйр. Аллаһ аны шулай итеп яраткан. Пәйгамберләрнең кайсы гына газап чикмәгәндә, кайсы гына кыйынлыклар күрмәгән. Тукай шушы кыйынлыклар аша да халкына әйтә сүзен җиткергән һәм аның сүзе әле бик күп гасырлар безгә яшәргә, иҗат итәргә юл күрсәтеп торачак.
Бер 10 мәртәбә матурырак узар иде. Әгәр хөкемнәр и халык бергә эшләсә.
Татар җанлы кеше һәр вакыт бу бәйрәмгә катнаша. Менә үсем килеп карыйм, шундый зур матурлык, һәм балалар, һәм зурлар барсы да әзерләнеп килгәннәр. Халыкның моң хәсрәте, нуры бик шул, бик зур рәхмәт.
Тукай шигырьләр яшәгәндә татар халкының теле югалмасы бу.
Бәйрәм аша яшьләргә милли узан кертү. Безнең бит Тукай ул бик шагыйрыбыз. Яшьләрдә бу бәйрәмнәр үз халкының хөрмәт, горурлы хисе уята. Үз бик шагыйрьләрнең әдәбиятыны өйрәтүгә инде.
Бу фаҗига көне дип әйтәсем килә мин. Чөнки менә хәзер Россия империясында булган инде миллет татар мәктәпләре битерелде. Бердән бер татар радиосы битерелде. Дәүләт радио телевизиясе юк. Балалар бакчалары юк. Безнең милләт үлгәнме әллә йоклаганмы дип әйткән Тукай. Безнең хәзер шу үлеп барган вакытында би үлә безнең халык.
Без Абдулла Тукайны әдәбиятта без үткәнбез, мәктәптә без хөрмәт кылабыз без. Уның шере бар. Бүген байрам, шады хурамлык бүтән дөньяда хоп көргән бүген. Ни өчен Равшан менгә байрам бүген, байрам бүген. Өзбек автономиясының раисымын Абдуманов Абдугапарович.
Мәйданда шигырь бәйрәме гөрләгәндә, чит илдән килгән министрлар тавышсыз, тынсыз гына минбер янында басып тордылар да Татарстан мәдәният министрлыгына таба киттеләр. Анда алар иҗади интеллигенция яшьләр белән очрашты. Мондый сөйләшүләрнең эчтәлеген тасвирларга киләчәктә берәр җай чыгар әле. Шулай да Кытай Халык Республикасының мәдәният министры Цай Уның бер фикере күпләрне гаҗәпләндергән. Сезнең бәйрәмегез һәм сезне борчыган тел мәсьәләсе безгә бик яхшы таныш дигән ул. 1,5 миллиард халыклы Кытай дәүләтендә дә шушы төп халыкның теле глобализация корбаны булырга мөмкин икән. Туган телне һәр кайда сакларга омтылалар. Дәүләтләр ни кадәр тырышса да, халык үзе, ата-аналар, укытучылар, ана телен балаларга тапшыручылар төп каһарман булып калалар. Русиянең мәдәният министры Алексей Авдеев тел һәм мәдәният гражданлык җәмгыятының нигезе була дип әйткән. Шушы хак сүзләрне дәүләт эшләрендә ничек исәпкә алырлар икән, бәйрәмнәрдә рәсми затлар бу турыда хәзергә бернәрсә дә әйтми. Кисен Камал театры каршында зур милли концерт булды. Шуннан да туган тел көне ана телен аңлаган, хөрмәт иткән кешеләр өчен зур бәйрәм буларак үтте. Милли үзаңны тәрбияләү, телне ярату кебек катлаулы мөһим эшләр көн саен һәр кайда алып барылса, хәлләр яхшы якка үзгәрер иде.
Рәхмәт безнең хәбәрчебезгә, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда Тукай бүләкләрен бирү турында президент карары игълан ителде. Тукай татарларын дөньяда таныта дип әйтелде. Шуның белән бер үк вакытта татар культурасына зур өлеш керткән башка кешеләребез дә бар. Менә мәсәлән, безнең форумда безнең милләттәшебез Вильмир Заянов, җырчы Альбина Шагимуратова турында язган. 24 апрельдә Альбина Хьюстон каласының Гранд операсында Джузеппе Вердинең Ригалет операсында Джильда ролен башкарды. Аның чыгышын ул искиткеч уңышлы булды дип сүрәтли. Тамашачылар спектакль беткәннән соң җырчыларга, бигрәк тә Альбинага 10 минут буе кул чапты дип яза Вильмир Заянов. Шулай ук спектакльдән соң Альбина һәм аның әтисе Әнвәр әфәнде белән сәхнә артында күрешүе турында яза Шипчиста татар сөйләштек. Альбинаны күрергә 120 кеше килгән иде. Алар барысы да үзләренең Альбинага соклануын әйтте, аңа рәхмәтләр белдерде, дип әйтә Вильмир Саянов безнең интернет сәхифәбездә. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер безнең хәбәрчебез Саша Долгов Казанда үзебез хәрәкәте Мин татарча сөйләшәм акциясен ничек үткәрү, аның йомгаклары турында сөйләр.
Мин татарча сөйләшәм акциясе 26 апрельдә көндезге сәгать 1-дә Баумын урамында башланды. Әлеге чара Тукайның 120 еллыгы уңаеннан Муса Җәлил театры янында үткәрелгән шигырь бәйрәме белән бер вакытта башланды. Акцияны оештыручыларның берсе Римма Бикмөхәммәтова сүзләренчә, башка еллардан аермалы буларак, быел мин татарча сөйләшәмне оештырырга татар конгрессы гына ярдәм иткән. Милли чара өчен бюджеттан акча бүлеп бирелгән, әлеге тоткарлана гына икән. Акча Мәгариф министрлыгына ТНВ каналына июль-декабр айларында гына күчерелер дип көтелә. Мин татарча сөйләшәм чарасын оештырырга редакциялар, шәхси затлар ярдәм иткән. Казан мэриясе әлеге эшкә теләктәшлек белдерсә дә, җыенны уздырыр өчен урын һәм Баумын урамында реклам кагазлары элеп куюны гына башкара алган. Ә Мәгариф министрлыгы исә акциядә җиңүче дип табылган балаларга бүләкләр бирергә дә мөмкинлек таба алмаган. Мәктәп укучыларына бүләкләрне үзебез хәрәкәтенә табарга туры килгән.
Бу минутарчы сөйләшәм акциясе ул гади кешеләр тарафыннан оештырыла, иҗтимагый оешма тарафыннан оештырыла. Менә мондый чараны дәүләт хакимият үз астына, үз канатына алган булса, ул киресенчә зуррак масштабларда узган булыр иде. Безнең бу хәрәкәтнең, бу минутарчы сөйләшәм акциясенең дәвамы бар. Марилар үзләрендә акция уздыралар, башкортлар, киләсе елга бәлки башка урыс булмаган халыклар да кушылырлар.
Ди Римма Бикмөхәммәтова. Әмма ничек кенә булмасын, 26 апрель көнне Баумын урамында татарча җырлар, шигырьләр яңгырады. Исмаил, Алканат, Иттифак, Хат төркемнәре татар яшьләренә заманча җырлар башкарды. Театр училищесы студентлары Тукайның шигырьләрен дә ирештерде. Чараны алып баручылар татар яшьләренә без урыс та, инглиз дә түгел, шуңа күрә әйдәгез татарча гына сөйләшик дигән өндәмәләр белән чыкты. Мин татарча сөйләшәм акциясе кысаларында татар журналистлары Татарстанда ике дәүләт телен санга сукмаган оешмаларга хатлар язды, шалтыратулар да булды. Татар телен урыс теле белән тигез кулланган Кешин Кери, Вамин, Атабайсуы оешмалары рәхмәт хатлары белән бүләкләнде.
Бу башкалар өчен үрнәк булырдай җитештерүчеләр һәм сәүдә үзәкләре, чөнки алар мәгълүматны ике телдә бирәләр, татарча сөйләшәләр, этикеткаларында мәгълүмат ике телдә бирелә.
Ди Бикмөхәммәтова. Татар телен санга сукмаучылар өчен кара исемлек тә төзелгән. Исемлекне барлау һәрдаим дәвам итәчәк икән.
Моның ниндидер нәтиҗәләре булгач, без министрлар кабинетына, юстиция министрлыгына, прокуратурага тапшырылачак. Миңа калса, җитештерүчеләр аңларга тиеш. Татар теленә игътибар итүче кулланучы сегменты бар бүгенге көндә. Әгәр дә алар шушыны исәпкә алып эшләсәләр, аларга да безгә дә плюс булыр иде.
Дип белдерде Римма Бикмөхәммәтова. Кара исемлеккә керүче оешмалар сәүдә үзәкләре шактый. Шулар арасында Эдельвейс кибетләре, Казан ит комбинаты һәм башкалар бар.
Нишләптер Уфадан килгән казылыклар колбасалар да ике телдә язылган, урысча һәм башкортча. Ә бездә ул юк. Ни өчен? Хәләл колбасалар чыгаралар бит. Мәсәлән, күңелле булыр иде татарча да язган булсалар.
Диде Римма Бикмөхәммәтова. Баумын урамында узган җыенда татар телле матбугат чаралары Мин татарча сөйләшәм акциясенә бүләкләр дә тапшырды. Шундыйлар арасында безнең гәҗит Азатлык радиосы да бар иде. Азатлык радиосы татар телен саклаучы татар журналистына махсус бүләк тапшырырга вәгъдә иткән иде. Вәгъдә ителгән бүләкне, ягъни Бәллүр вазыны Ирек Майданы газета журналисты Римма Бикмөхәммәтоваға радионың Казан бүлеге мөдире Римзил Вәли тапшырды. Ремзил Вәли үзенең чыгышында «Мин татарча сөйләшәм» акциясын елга бер генә түгел, атна сайын уздырырга кирәк диде. Шигырь бәйрәме белән «Мин татарча сөйләшәм» акциясының бер вакытта уздырылуы күпләрдә канәгатьсезлек тудырды. Бу татар халкының таркаулыгын күрсәтә ди яшь шагыйр Рифат Саляк.
Яшьләр белән картларның аерылуы ул буыннар чылбырын югалту дип әйтер идем. Аны Тукайның атналыгы итеп үткәреп, бер көнне, бер кичәне, бер көнне берсен үткәрергә
ди ул. Татар яшьләре форумы җитәкчесе Руслан Айсен сүзләренчә, шигырь бәйрәмен яшьләрне җәлеп итәрлек итеп уздырырга кирәк.
Анда бераз теге официаль формат, теге ул яшьтәгеләр, рәсми кешеләр өчен, ә монда неформаль рәвештә яшьләр, герлылар, бийләр.
Ә Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Илфак Ибраһимов исә Тукай ул киң бөтен халыкны бер майданга җыеп булмый, бөтен урамнарда да бәйрәм узсын дип әйтә. Мин татарча
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Ярты сәгатьтән эшебезне дәвам иттерербез. Бездән аерылмагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Ярты сәгатьтән яңадан очрашырбыз.